προσήλθον προς αυτόν μορφωμένοι άνθρωποι, νομομαθείς, διδάσκαλοι του Ισραήλ δηλαδή, και ρώτησαν αυτόν υποκριτικός. Δηλαδή, ό,τι και αν τους απαντούσε, δεν θα το πίστευαν, εκ των προτέρων. Είναι αγρεύσωση αυτόν λόγο, για να το δοκιμάσουν, για να το πειράξουν, όπως κάνουμε πολλές φορές εμείς. Αλλά λέμε και άλλα εννοούμε. Κάτι έχουμε βαθύτερα εις το νου μας. Δεν εγνώριζαν ότι είναι καρδιογνώστης ο Χριστός μας και τον ρώτησαν και το είπαν στην αρχή, κολακευτικά. Διδάσκαλε, είδαμε ότι αληθώς την οδόν του Θεού διδάσκεις. Ωραία τα λέγεις, σωστά, τέλεια, αλάνθαστα. Ού λαμβάνεις πρόσωπο ανθρώπων, δεν είσαι προσωπολήπτης, είσαι δίκαιος. Έξεστην Κέσαρι φόρον δούνε, δόμεν ή μη δόμεν. Θα πρέπει να δίνουμε την φορολογία στον Ρωμαίο αυτοκράτορα τον Κέσαρα. Να δώσουμε ή να μην δώσουμε. Πώς σου φαίνεται, πώς το βλέπεις, τι να κάνουμε. Φυσικά τότε έδιναν όλοι, αφού ήταν υποτελείς. Και η ερώτηση φαινόταν απλή, αλλά είχε μέσα δόλο. Δεν είναι ειλικρινής, όπως λέγαμε προχτές, και αν ιδιωτηλείς η καρδία αυτών των ερωτώντων. Αντί αυτής της θέσεως, ακούνε κάποια άλλη θέση από τον Χριστό μας. Ερωτήσω και ημάς, καγό λόγο ένα, λέγει ο Χριστός μας. Θα σας πω και εγώ κάτι και να με απαντήσετε. Και μετά θα σας απαντήσω τι πρέπει να κάνετε για την ερώτησή σας. Το βάπτισμα Ιωάννου, πόθεν είναι, εξ ουρανού ή εξ ανθρώπων? Βλέπετε ότι ο ίδιος εσαρκωμένος Θεός επί της γης επαναλαμβάνει τα αυτά, κάτι που ο άναρχος του πατέρ προηγουμένως είχε πει στον τίμιον πρόδροπον εν διερήμο. Εξ ουρανού είναι ή εξ ανθρώπων το βάπτισμα Ιωάννου? Απαντήσατε. Είδε, σκέφτηκαν ενδιαθέτως και είπαν, εάν υπούμεν εξ ουρανού, μπορεί να μας πει, γιατί δεν πιστεύσατε τότε για να βαπτιστείτε? Διότι όλος ο λαός επίστευσε, αυτοί δεν επίστευσαν και δεν εδέχτησαν τελικά το βάπτισμα του Ιωάννου. Μόλον ότι ενθυμίστε του έλεγαν πολλά πράγματα του προδρόμου, αλλά αυτός είπε γεννήματα έχει δνών προς τους γραμματείς και φαρισαίους. Τι υπέδειξε φυγή από τις μελούς της οργής? Ποιος σας είπε να κάνετε έργα και να έρθετε να βαπτιστείτε? Δεν φτάνει μόνο το βάπτισμα. Ποιήσετε καρπών άξιο της μετανοίας, στίχος 8 στο τρίτο κεφάλαιο κατά Ματθαίον. Ώστε δεν φτάνει μόνο το βάπτισμα, χρειάζεται, αλλά δεν είναι το μόνον και δεν είναι το παν, είναι η αρχή, το α. Μέχρι το ωμέγα έχουμε πολλά γράμματα ακόμη και όλα τα υπόλοιπα γράμματα είναι γράμματα της μετανοίας. Ποιήσετε καρπών άξιο της μετανοίας για κάθε αρετή, ενικός και πληθυντικός. Καρπούς αξίους της μετανοίας. Κάθε αρετή, κάθε έργο καλό για τον Χριστό πεποιημένον πρέπει να περιέχει μέσα μετάνοια, αγάπη, αγνή, ανιδιοτηλή. Πώς βάζουμε σε όλα τα φαγητά λίγο αλάτι, έτσι χρειάζεται κάθε αρετή ταπεινοφροσύνη και μετάνοια. Εάν είπομεν εξ ανθρώπων, λέγουν πάλι οι μορφωμένοι εκείνοι άνθρωποι, θα μας λιθοβολήσουν οι άνθρωποι, αφού τον έχουν πρόδρομο, τον έχουν προφήτη, τον έχουν αποσταλμένο μοναδικό από τον Θεό. Και είπανε, δεν γνωρίζουμε. Εγνώριζαν κατά βάθος, αλλά δεν ήταν ταπεινόφρονες να υπούν ήμαρτον. Είναι εξ ουρανού το βάπτισμα Ιωάννου, δεν το αμφισβητούμε. Πατήρ αρχιερέως και τόση μεγάλη αγή πριν από τον πρόδρομο συγγενής του, και όμως δεν επίστευσαν εις τους λόγους και δεν εβαπτίστησαν. Και ο Χριστός τους λέγει, και εγώ δεν θα σας απαντήσω εις την ερώτηση. Αυτόν τον λόγο του Χριστού μας, εξ ουρανού ή εξ ανθρώπων το βάπτισμα Ιωάννου του προδρόμου, που ο ίδιος επαναλαμβάνω ο Χριστός μας επικυρώνει και επισφραγίζει ότι είναι εξ ουρανού, διότι βαπτίστησαν όλοι, και έλεγε πάλι ο πρόδρομος, εγώ σας βαπτίζω εν ύδατη μετανοίας, όχι εν ύδατη σωτηρίας, όχι εν ύδατη αφέσεως αμαρτιών. Άλλος θα σας βαπτίσει ύδατη εν ύδατη σωτηρίας και Αγίου Πνεύματος, ο Χριστός. Σε σκέτο νεράκι μόνον σας προετοιμάζω για το μεγάλο βάπτισμα, το ορθόδοξο θα λέγαμε. Αυτό είναι προετοιμασία και υπακοή. Όποιος δεν υπακούσει σε αυτή τη μεγάλη εντολή, δεν θα μετανοήσει και στους λόγους του Χριστού μας στη συνέχεια και δεν θα τον δεχθεί για αναμενόμενο Μεσσία, δεν θα υπακούσει στις εντολές του και θα βρεθεί εξ ευωνίμων. Πόσοι τον πλησίαζαν στα 3 χρόνια. Εμετανόησαν, όχι. Εσώθησαν, όχι. Πόσοι και πόσοι τον πλησίαζαν για να θεραπευτούν. Δεν θεραπεύτησαν όλοι. Διότι τους έλεγε ο Χριστός μας αυτόν τον λόγο, κατά την πίστη σου γεννηθήτωση. Και άλλοι μεν δια της πίστεως εθεραπεύθησαν, πολλοί δε δεν εθεραπεύθησαν, διότι δεν είχαν πίστη. Δεν ήταν μάγος και θαυματοποιός ο Χριστός μας για να θεραπεύει τον οποιονδήποτε. Επομένως το θαύμα το κάνει εμείς, η πίστη μας. Και η πίστη σε βαθμό θαύματος είναι υπερτάτη πίστη, δεν είναι αρχαρίτικη, είναι τελεία, τελειοτάτη, που δεν είναι εύκολο να επιτευχθεί σε μια ώρα και μια στιγμή. Θέλει πολλή δουλειά, θέλει να γκρεμίσουμε τα τείχη των παθών μας. Εύκολο είναι, ας αποτολμήσει κανείς. Ένα μόνο να γκρεμίσει, ένα τυχόκαστρο, ένα πάθος. Δεν αξίζει ο Χριστός μας για την αγάπη Του, για χάρη Του να Του κάνουμε αυτό το δώρο? Τότε δεν αξίζουμε και εμείς να λεγόμαστε πιστοί δούλοι Του ή χριστιανοί. Να μην φέρουμε μόνο το όνομα, γιατί αυτό το όνομα πολλές φορές μπορεί να μας καταδικάσει κιόλα και να γίνουμε και χειρότεροι από τους απίστους, που πολλές φορές αυτοί κάνουν έργα μετανοίας και πίστεως αγνοούντες των νόμων των Ευαγγελικών. Έτσι λοιπόν είναι από τον Θεό το βάπτισμα του Ιωάννου της μετανοίας, απλό νεράκι, τίποτα περισσότερο. Επομένως, ο Τίμιος πρόδρομος άφησε ανεξάλληπτον αυτήν την ρίση. Ποιήσατε καρπών άξιον της μετανοίας. Αυτό ισχύει στην κυριολεξία τώρα διημάς τους Ορθοδόξους. Εμείς έχουμε το Άγιον Ορθόδοξο βάπτισμα, το ένα και μοναδικό και ανεπανάληπτον. Περί τούτου του θέματος ουδής λόγος, εφόσον το βιώνουμε και το γνωρίζουμε. Όμως το επόμενο θέμα είναι σε συνεχή βάση μέχρι σε σκάπισμα αναπνοής. Καρπούς αξίους της μετανοίας πρέπει να ποιούμε εμείς οι βεβαπτισμένοι, διαφορετικά αλίμονό μας. Γιατί αλίμονό μας? Το είπε ο Χριστός μας, το προφήτευσε και αυτό. Όταν το ακάθαρτο πνεύμα, ο διάβολος, εξέλθει από του ανθρώπου, πότε Χριστέ μου θα εξέλθει? Και από ποιον άνθρωπο? Από όλους, από όλους. Είμαστε δηλαδή δαιμονισμένοι? Είμαστε δαιμονισμένοι έτσι γεννόμεθα? Έτσι λέγει ο Χριστός στο Ευαγγέλιο. Όταν εξέλθει από του ανθρώπου το πνεύμα το ακάθρωτον εις το ορθόδοξο βάπτισμα, τότε εξέρχεται. Διέρχεται διανύδρων τόπων, ζητούν ανάπαυσιν και ούχε βρίσκει. Και πώς το ξέρουμε ότι είναι αυτό πέρα έως πέρα αληθινό? Διότι πριν από το Άγιο Βάπτισμα προηγούνται οι εξορκισμοί. Πόσοι ασχολούνται με αυτό το θέμα των εξορκισμών πρώτου βαπτίσματος? Θόρυβος, σαματάς, γέλια, αστεία, πειράγματα, το μόνο που δεν ακούγονται τα λόγια και οι ευχές του βαπτίσματος. Όλα τα άλλα ακούγονται. Βέβαια δεν ομιλώ γενικώς, αλλά πολλές φορές συμβαίνει αυτό το πράγμα. Αστεία και πειράγματα, εκτός από αυτά τα φρικτά, φρικοδέστατα λόγια. Ώστε λοιπόν στο μωράκι εξορκισμούς, βεβαίως, και όχι απλώς εξορκισμούς, μοναδικούς εξορκισμούς, που ούτε ο Μέγας Βασίλειος, ούτε ο Άγιος Χρυσόστομος, ούτε ο Άγιος Κυπριανός τόλμησαν αυτού του επίπεδου να κάνουν, γιατί δεν έχουν τη δύναμη οι άλλοι εξορκισμοί να βγάλουν αυτό το δαιμόνιο λόγω του προπατορικού ρήπου. Αυτό τον εξορκισμό τον κάνει ο ίδιος ο Χριστός δια του λειτουργού, αρχιερέως ή ιερέως. Και το κάνουμε αυτό το πράγμα σε όλους πρώτου βαπτίσματος, υποχρεωτικός και ρητός. Στη Φιλοκαλία, στους νηπτικούς πατέρες, όταν κανείς διαβάζει μερικά πράγματα περί καθαρότητος καρδίας ή ακαθαρσίας της καρδίας, φρύτης αυτά που γράφουν. Πρώτου βαπτίσματος, λέγουν οι πατέρες, ο εχθρός έσωθε. Μετά το βάπτισμα έξωθε, στο περικάρδιο. Και αυτό είναι πολλές φορές σε πολλούς δυσνόητον. Τι σημαίνει έσωθεν και τι σημαίνει έξωθεν. Δηλαδή, τι φταίει το μωράκι. Το μωράκι δεν φταίει καθόλου αυτό καθεαυτό. Αλλά υπάρχει μία εμπειρία η οποία μεταλεμπαδεύεται σε όλους τους ανθρώπους μηδενός εξαιρουμένου. Είναι από αυτό που είπαν οι πατέρες, ότι ο άνθρωπος παρήκουσε την εντολή του Θεού και παρακούσας ημάρτησε και αμαρτήσας αρρώστησε και η αρρώστια του είναι στο σπέρμα του. Όταν συλλαμβάνεται ο άνθρωπος, μεταλαμπαδεύεται αυτό το πράγμα σε όλους τους ανθρώπους, άνδρες και γυναίκες. Και λόγω αυτού του ρήπου, που δεν θα τον εξετάσουμε αυτό καθεαυτό, είναι ένα αιώνιο πολύ μεγάλο θέμα, όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται θνητοί και θα πεθάνουμε. Θα πεθάνουμε όπως τα ζώα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Όχι πως μετά το βάπτισμα δεν θα πεθάνουμε βιολογικά, αλλά μετά το βάπτισμα ο θάνατος είναι ύπνος. Αν θέλετε, πανηγυρική μετάσταση από την γη στον ουρανό. Ο Χριστός το είπε πιο τολμηρά. Θα μεταβούμε εκ του θανάτου εις την ζωή. Ώστε η γη είναι θάνατος και ο παράδεισος είναι η ζωή αιώνιος. Έτσι είπε ο Χριστός μας. Λόγια Χριστού, λόγια αληθινού Θεού. Θα μεταβούμε εκ του θανάτου εις την ζωή. Όσο ωραίος και να είναι αυτός ο κόσμος, όσο παραδεισένιος και να φαίνεται, και μάλιστα μετά την Αγία Πεντηκοστή που έχουμε τόση χάρη, τόση ασύγκριτη ανυπέρβλητη διαφορά είναι μεταξύ γης και παραδείσου, ώστε να είναι η διαφορά με αυτές τις έννοιες θάνατος και ζωή. Ώστε λοιπόν αξίζει με λίγο φιλότιμο και προσπάθεια όλοι μας να αγωνιστούμε δια την Βασιλεία των Ουρανών. Και έτσι λοιπόν γίνονται οι εξορκισμοί, αρκετές ευχές. Και εξορκίζει και ξαναεξορκίζει και σταυρώνει και ξανασταυρώνει την καρδία του ανθρώπου ο Λειτουργός και το νου του και όλο το σωματάκι του εις το όνομα της Αγίας Τριάδος, του Πατρός και του Αγίου Πνεύματος, παρακαλεί και ηκετεύει να φύγει το πνεύμα και τα πνεύματα που έχουν εξουσία επί του ανθρώπου πριν του πρώτου βαπτίσματος λόγω του προπατορικού ρήπου. Και αφού τελειώσουν οι εξορκισμοί, φεύγει το δαιμόνιο. Φεύγει το δαιμόνιο. Ο παπάς και ο δεσπότης το έβγαλε καθόλου. Ούτε κατά διάνοια. Ούτε ο μεγαλύτερος Άγιος μπορεί να κάνει αυτό το πράγμα. Ο Χριστός βγάζει αυτό το δαιμόνιο. Είναι οι μόνοι εξορκισμοί στην ιστορία της Εκκλησίας που σε εκείνη τη φάση φεύγει το δαιμόνιο. 100%. Δεν μπαίνει τίποτα. Στους άλλους εξορκισμούς, όταν κανείς μεγαλώσει και έχει ένα υποστατικό δαιμόνιο, πόσες φορές διαβάζονται, κατ' επανάληψη, με νηστείες, με δάκρυα, γνωστά θέματα σε πολλούς. Και όποτε ο Θεός ευδοκίσει και σημειωθεί ο χρόνος, τότε γίνεται αυτή η απομάκρυση. Εδώ, επειδή ο Θεός βαπτίζει, εις το όνομα της Αγίας Τριάδος, ο Χριστός δηλαδή είναι παρόν, και αυτή την εμπειρία της παρουσίας, της ορατής παρουσίας του Χριστού, η Εκκλησία μας λέει, θα ξεκινά αυτό το μυστήριο με το όνομα, όπως ξεκινάμε στη Θεία Λειτουργία. Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνα μήν. Ώστε να κάνουμε λειτουργία. Έτσι γίνεται και στο Άγιο Βάπτισμα και στον Ορθόδοξο Γάμο, αλλά κυρίως στη Θεία Λειτουργία. Εδώ στο βάπτισμα είναι παρούσα η Αγία Τριάς στην κυριολεξία, μυστηριακός δηλαδή, για να φύγει το δαιμόνιο που είναι μέσα στον άνθρωπο λόγω του προπατορικού ρήπου. Είναι όπως η δυσοσμία ελκύει τις μύγες και η ευωδία τις μέλισσες, έτσι και αυτός ο ρήπος, χωρίς να κατηγορείται ο άνθρωπος, αφού όλοι έτσι γεννηθήκαμε και έτσι εξελιχθήκαμε, έχει την εξουσία, πρέπει να φύγει. Αυτό ο Χριστός πολύ ρητά το είπε. Το αποκάλυψε μια ολόκληρη νύχτα να συνομιλεί με τον Άγιο Νικόδημον, τον κεκριμένο μαθητή του Χριστού μας. Και αυτός από εγνωμοσύνη παρέμεινε μαθητής του και τον γίδεψε μαζί με τον Άγιο Ιωσήφ τον από Αρημαθέας. Ώστε λοιπόν το γεγεννημένον εκ της σαρκός σάρξεστη και το γεγεννημένον εκ του πνεύματος πνεύμαστη. Εάν δεν γεννηθεί κανείς εν ύδατι και πνεύματι, δεν θα εισέλθει στη Βασιλεία των Ουρανών. Τελεία και παύλα. Είναι λόγια του Χριστού μας. Όπως και να το ερμηνεύσουμε, πάνω από το Χριστό δεν θα βγει κανείς. δεν θέλει παρερμηνίες ή πλάγιες θέσεις. Το πώς θα κρίνει ο Χριστός τους λαούς της γης είναι θέση δική του, δεν είναι θέση των ανθρώπων. Πολλοί βεβαίως θα σωθούν χωρίς να είναι βαπτισμένοι. Μα και στα παλιά χρόνια πώς σε σώθησαν οι άνθρωποι προ Χριστού? Με το βάπτισμα? Τι είναι εκείνο που σώζει και εκείνο που κουλάζει? Η αγάπη του Χριστού και η ελεημοσύνη του Χριστού, η άπειρος, αλλά και η προσωπική μετάνοια του ανθρώπου. Εάν συμβαίνει και σε μερικούς μη βαπτισμένους, ο Χριστός το γνωρίζει. Σε εμάς δεν μας πέφτει κανένας λόγος να σκεφτούμε ποιοι θα σωθούν και ποιοι δεν θα σωθούν. Το αντίθετο συμβαίνει σε εμάς τους βαπτισμένους. Πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη μας το μυστήριο που έγινε και σε εμάς προσωπικά του Αγίου Βαπτίσματος. Ώστε λοιπόν από τα σώμεθα των σατανάν και τα έργα αυτού και την πομπή αυτού και τη διδασκαλία αυτού και πάντα όσα έχουν αρχή και τέλος τον σατανά, τον Βελζεβούλ, τους μάγους της μάγισσας και όλους τους ανθρώπους του διαβόλου. Πού είναι αυτοί λοιπόν που δεν πιστεύουν ότι δεν υπάρχει διάβολος? Απορρίπτονται από την άλλη μερίδα που λατρεύουν τον διάβολο ως Θεό. Μόλον ότι και οι δύο πλευρές είναι του διαβόλου, αλλά η μία αναιρεί την άλλη. Ο ένας δαίμονος αναιρεί τον διάβολο. Ώστε λοιπόν τα πράγματα είναι επαναληθέστατα. Ηλίου φαϊνότερα είναι τα πράγματα και τόσο απλά. Πρέπει λοιπόν να φύγει το πνεύμα των πονηρών και να έρθει ο Χριστός με το πνεύμα του Άγιον και να σκηνώσει μέσα εις το βάθος της ψυχής, εις το λογικό της ψυχής που λέγεται νους. Εκεί σκηνώνει το πνεύμα του Άγιου, η χάρη του Αγίου Πνεύματος, μέσα εις το νου. Και το πνεύμα το ακάθαρτον εξέρχεται, ζητούν ανάπαυση. Και αφού διέλθει χρόνους ικανούς, ο ίδιος ο Χριστός μας επαναλαμβάνει και λέγει ότι αφού κουραστεί το πνεύμα που εξήλθε από τον άνθρωπο στο βάπτισμά του, αυτό συμβαίνει σε όλους μας, μετά από χρόνους, πόσους χρόνους δηλαδή, ερώτησα πνευματικούς πατέρες, το δικό μου του γέροντα πρώτα, αυτόν τον αγιότατον άνθρωπο, πόσους χρόνους γέροντα, πόσους χρόνους? Περίπου, λέει παιδί μου, περίπου σύμπλην στην εφηβεία. Μιλάμε για τους βαπτισμένους εξ απολάρων ήχων στη μικρή τους ηλικία. Τότε που όλα γίνονται ανακατατάξιμα μέσα μας, που μπαίνουμε, λέμε, στην ανδρική ηλικία, οι ορμόνες, οι οργανισμοί, οι ορμόνες, αυτά όλα στους άνδρες, στις γυναίκες, αυτά που λέγουν από ιατρικής πλευράς και είναι όλα αληθινά, αλλά είναι και το άλλο κομμάτι που δεν το λέγει σχεδόν κανένας, ότι τότε αρχίζει και ο πειρασμός ξαναγυρίζει, να επισκεφθεί. Για να γυρίσω, λέει, στο σπιτάκι μου, όθεν εξήλθον. Επιστρέψω εις τον οίκο μου, όθεν εξήλθον. Πάλι γυρίζεις ανεδέστατα δαίμονα. Θα ξαναγυρίσω, λέει, και θα δούμε. Και αν έβρει τον άνθρωπον σε σαρωμένον και κεκοσμημένον, τα έχει σαρώσει όλα, τα έχει ισοπεδώσει όλα, δεν άφησε καμιά αμαρτία που να μην την έχει κάνει. Μα πότε πρόλαβε? Διανοητικά, όχι σωματικά, διανοητικά. Του κόσμου λογισμός, αναρρύθμιτες συγκαταθέσεις, γεμάτος από πάθη και οπωσδήποτε μερικά αμαρτήματα, τα πιο πολλά συνεσταρκικά, λεκτικά, να χτυπήσουμε, να βρίσουμε κατακρίσεις, θυμή, εγωισμοί. Συνήθως στους πιο πολλούς είναι αυτά. Ελάχιστοι ασχολούνται με υψηλότερα θέματα, με θεολογικότερα θέματα. Χιλιάδες φορές τα ίδια λόγια, τα ίδια λόγια, μα δεν υπάρχουν άλλες οι λέξεις πιο ανώτερες, πιο πνευματικότερες? Πάντα στα αυτά θα είμαστε, τις ίδιες λέξεις θα αναμερικάζουμε? Εάν λοιπόν τον έβρισε σαρασμένο και κεκοσμημένον με του κόσμου τα αμαρτήματα και κεκοσμημένον, τότε λέγει ο διάβολος πασιχαρής, θα παραλάβω μαζί μου 7 έτερα πνεύματα πονηρότερα από μένα και θα έρθουμε και θα κατοικήσουμε και θα αρχίσει ο χορός και μετά να δείτε πώς θα καλοπεράσει αυτός ο άνθρωπος και άντε να βγάλουμε 7 συν 1 8 δαιμονία. Και είμαστε βαπτισμένοι και έχω περάσει τα χρόνια. Είναι τα αμαρτήματα της προαιρέσεως. Όποια αμαρτήματα κάνουμε, όσα κάναμε μέχρι τώρα και όσα θα κάνουμε αν δεν προσέξουμε, υπάρχει και αυτός ο κίνδυνος. Και καθώς παίρνουν τα χρόνια, τα πράγματα λαμβάνουν δραματική μορφή σε όλους μας. Διότι ο πόλεμος μένεται. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει μένεται? Και θα είναι έτη και έτη περισσότερος. Μα το είπε ο Χριστός μας. Εάν όμως έρθουν τα δαιμόνια, το δαιμόνιο αυτό που εξελίχθη από το βάπτισμά μας και έβρει τον άνθρωπον και κοσμημένο με τις αρετές του Αγίου Πνεύματος και να έχει ισοπεδώσει μέσα του όλα τα μικρά του πτέσματα και αμαρτήματα και να έχει παιδαγωγηθεί σωστά από τους γονείς του, το πνευματικό του πατέρα, εάν έχει, που πώς εξομολογούνται από τη μικρή του ηλικία, χωρίς να κατηγορείται κανείς στη μικρή του ηλικία, και να είναι νοικοκύρης και να έχει μυστηριακή ζωή και να κρατά την νηστεία και να διαβάζει το Ευαγγέλιο και το Ψαλτήρα και να ασχολείται με τέτοια θέματα και να μην βλέπει άλλα πράγματα, τα γνωστά που δεν τα αναλύουμε καθόλου, τότε ο δαίμονας λέγει ότι τα πράγματα είναι δυσκολότατα. Πρέπει να παραλάβω 77 δαιμόνια. Περισσότερα πρέπει οπωσδήποτε και αυτό το μέγα κάστρο να πολεμηθεί, είτε κερδίσουμε είτε χάσουμε. Πολλές φορές χάνει, αλλά δεν χάνει ποτέ την ευκαιρία να πολεμήσει τους πάντας. Εδώ πολέμησε το Χριστό μας το σαραντάριο, θα αφήσει εμάς? Γι' αυτό ο Χριστός άφησε να πολεμηθεί στο σαραντάριο. Και υπάρχει αυτή η εμπειρία, γράφει σε άλλο λόγο του Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ότι πολεμηθείς ο Χριστός μας, μας έδωσε παρηγορία πολύ μεγάλη, μέχρι τον ουρανό μας παρηγορεί. Όπως τον ενίκησα, έτσι θα τον νικήσετε, δια ταπεινοφροσύνης. Όπως χρησιμοποίησε λόγια από το Ευαγγέλιο, έστω την Παλιά Διαθήκη, τότε ο εχθρός, και ο Χριστός μας συμπληρώνει και λέγει «Και εδώ ήρθε, και εδώ γέγραπτε, αλλά και πάλι να αλλού άλλο πράγμα γέγραπτε». Γνωρίζουμε αυτές τις θέσεις. Και έτσι δια ταπεινοφροσύνης τον ενίκησε, του συνέθριψε την κάρα και στο βάπτισμα και εκεί στο σαραντόριον και επί του Σταυρού και μέχρι σήμερα είναι η κεφαλή του και κομμένη. Εις πάντας τους αιώνας δεν θα ορθοποδήσει ποτέ, δεν θα θεραπευθεί ποτέ, διότι άπαξ διαπαντός ο Χριστός εχώρισε τα πράγματα και απομάκρυνε τον εχθρό από τον άνθρωπο με την έλευσή του. Δεν θα υπάρξει ποτέ εποχή προ Χριστού και τώρα πόσο μάλλον εις τους αιώνας. Γι' αυτό λοιπόν ο Τίμιος Πρόδρομος λέγει να προσέχουμε καλά εμείς οι βαπτισμένοι, αφού αυτός ο λόγος πείσονται καρπών άξιο της μετανοίας βρήθη εφαρμογή στην κυριολεξία εις εμάς τους Ορθοδόξους. Δια τούτο λοιπόν οι πατέρες επιμένουν στους λόγους του. Διαβάζουμε το λόγο περί μετανοίας στο Γιάννης Κλίμακος και βλέπουμε εκεί πέρα τους πατέρας και δεν είναι αδελφοί μου αγαπημένοι τότε άλλα χρόνια, διότι τα δαιμόνια είναι τα ίδια και τα αμαρτήματα είναι τα ίδια. Δεν έχει αλλάξει τίποτα, απολύτως τίποτα. Ο άνθρωπος είναι ο ίδιος και τα αμαρτήματα τα ίδια, τα γράμματα είναι 24. Όποιο γράμμα και να πάρεις μέσα θα είσαι. Είναι τα ίδια. Αυτό που έχει αλλάξει είναι κάτι κοσμικές, μοντέρνες εκφράσεις, διατυπώσεις, αλλά καταλήγουν πάλι στην ίδια ρίζα και βάση. Στο ίδιο πράγμα, για το ίδιο θέμα θα μιλήσουμε. Και έτσι λοιπόν, οι λόγοι του Αγίου της Κλίμακος περί μετανοίας φανερώνει εκείνους τους μεγάλους πατέρας, τους ήρωας του Πνεύματος του Αγίου, πόσο έζωνε μετά, ενώ ήταν συγχωρημένοι και τακτοποιημένοι, σχεδόν Άγιοι αλείψανα. Και όμως κρατούσαν τη μετάνοια, διότι εβίωναν εκ της εμπειρίας των ότι η μετάνοια όχι μόνο κατακαίει τον σατανά, τους δαίμονας που πολεμούν, αλλά τους κρατάει σε μεγάλη απόσταση ασφαλίδας. Είναι μια δικλίδα ασφαλείας εις εμάς, να τον κρατώμε σαν φλογοβόλο εξ αποστάσεως. Ας τολμήσει να πλησιάσει κανείς να κλέψει μια πεπτυρικτωμένη σόμπα. Είναι αδύνατο να την πλησιάσει, πόσο μάλλον να τη μετακινήσει. Έτσι ο εχθρός, ο Σάκης πλησιάζει και βλέπει τον άνθρωπο να πνέει με το πυρ της χάριτος, της νοεράς προσευχής, με τη γλυκιά οσμή της νηστείας, των παθών, των λογισμών, της ιεράς αγρυπνίας, της σωματικής ασκήσεως, της νομίμου και διακριτικής όμως, τότε ο εχθρός κρατάει μεγάλη απόσταση. Δεν μπορεί να πλησιάσει, έχει την εμπειρία. Τον κατακαίει χάρη στο Αγίου Πνεύματος της μετανοίας. Δια τούτο λοιπόν, αντιλαμβανόμεθα όλοι μας ότι ο αγώνας είναι κατά αυτόν τον τρόπον έως εσκάτης μας αναπονοής, με μια μικρή έτσι θέση ότι προς το τέλος της ζωής μας, αν ο Θεός δώσει και έχουμε σώαστα σπρένας και ειρηνικό το τέλος, πρέπει να βιώσουμε ίσως και τον μεγαλύτερό μας προσωπικό πόλεμο. Όπως και ο Χριστός κάπου γονάτισε, ανερχόμενος προς το Σταυρόν και θέλησε τον δικό του Κυριναίον, έτσι και εμείς κάπου θα βρεθούμε σε μια στιγμή και θα γονατίσουμε και με τα δύο γόνατα. Συγκαλύπτεται αυτή η χάρη, απομακρύνεται σαν να φαίνεται ότι έρεται όλοι και εγκαταλείπεται δε λίγο άνθρωπος για να δούμε θα κάνει χρήση μέχρι τότε της δικής του εμπειρίας της προσωπικής και της γνώσεως. Όλα τα άλλα εξαφανίζονται. Και οι γλώσσες και οι γνώσεις και οι επιστήμες και όλα αυτά τα κοσμικά εξαφανίζονται. Δεν υπολογίζει τίποτα έχθος από αυτά. Δεν τον απασχολούν τίποτα. Τα γνωρίζει όλα και απ' έξω. Ένα τον απασχολεί να κρατήσει ο άνθρωπος την πίστη του και την μαρτυρική του ομολογία της μετανοίας. Αυτά θα του συντρίψουν, θα του ξανακόψουν πάλι την κεφαλή όπως έγινε και επί Χριστού στο βάπτισμα. Δια τούτο καλοί μου πατέρες και αδελφοί, επιμένουν οι μακάριοι πατέρες μας να μην αρκούμεθα μόνο στο Άγιο Βάπτισμα και στη χάρη του Αγίου Χρίσματος και στα υπόλοιπα μυστήρια, αλλά δια καλής μετανοίας και δια ταπεινοφροσύνης, διότι ένας καρπός μέγιστος της ταπεινοφροσύνης είναι και η μετάνοια, είναι αλληλένδα τα σχήματα αυτά, αλλά και τα δύο είναι καρπός ορθοδόξου πίστεως. Και αυτό πάλι επίσης είναι καρπός της αληθείας. Εάν κανείς δεν μάθει την αλήθεια θα πιστεύει σφαλερά. Πόσοι λαοί της γης πιστεύουν? Ο καθένας με τον τρόπο του. Μα δεν είναι αυτό πίστης. Μα δεν οδηγεί αυτή η πίστη στην ορθόδοξη αλήθεια. Δεν οδηγεί αυτή η πίστη στη θεραπεία των παθών και στη λήψη του Αγίου Πνεύματος. Δεν φτάνει μόνο η πίστη. Η πίστη είναι η ρίζα και η αρχή, αφού προηγήθηκε η αποκεκαλυμμένη αλήθεια μέσα στο νου του ανθρώπου δια Αγίου Πνεύματος. Και αυτό κάτι πρέπει να δει ο Χριστός μας. Είναι αυτό που είπαν οι πατέρες, αγαθή προαίρεση και διάθεση. Όλοι μας έχουμε αυτό το πράγμα μέσα μας. Την αγαθή διάθεση που έχει σχέση με τον Χριστό, που έχει σχέση με τον άλλο κόσμο, όχι με τους ανθρώπους μας. Δηλαδή όταν είμαστε μόνοι μας, κάτι μας αποσχολεί πολύ βαθύτερα, πολύ υψηλότερα με τον άλλο κόσμο και την αιωνιότητα. Αυτός ο λογισμός της αγαθής προαιρέσεως και το φιλότιμο που λέγανε οι πατέρες μας και κυρίως ο Ποπουλής ο Παΐσιος είναι που εφελκύει τη χάρη, τη σπερματική, αν θέλετε, χάρη της μετανοίας, πρώτης πραγματικής και ειλικρινούς μετανοίας. Αυτό το χάρισμα να μας το χαρίζει ο Χριστός μας, πάντοτε γεννάνε νους φωτισμένος και να πράττουμε τα έργα του Αγίου Πνεύματος. Αμήν.